скъпите колеги, да ви представя госпожа Иванка Динева, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Медицински надзор и главен инспектор Зорница Шуманова, началник сектор домашно насилие и национален координатор по линия на домашното насилие. Те ще ви представят информация за съвместната работа между двете институции, свързана с домашното насилие. Госпожо Динева.
Здравейте, честита Коледа. Надяваме се днешната пресконференция да бъде полезна за всички граждани. Предлагам първо госпожа Шуманова да започне.
Благодаря ви, госпожо Динева. Честита Коледа на всички. Преди няколко месеца с цел да подобриме взаимодействието между Министерство на вътрешните работи и Изпълнителна агенция Медицински надзор, направихме съвместни няколко срещи, като идеята беше как да обмениме информация взаимно и как да си сътрудничим двете институции с цел превенция и противодействие на домашното насилие. Започнахме работни срещи с госпожа Динева и от страна на Министерство на вътрешните работи и на Главна дирекция Национална полиция предложихме да обмениме взаимно информация за конкретните служители, които работят в Министерство на вътрешните работи по превенцията и защитата на домашно насилие. Така ние представихме на Изпълнителна агенция Медицински надзор списъци на всичките 28 регионални координатори и заместник регионални координатори в Министерство на вътрешните работи, както и екипите за подпомагане в съответните ни областни дирекции и списъци на районните и заместник районните координатори, които работят по линия на домашно насилие във всяко едно населено място на територията на страната. С цел насочване на пострадалите лица, преживели насилие, за получаване на медицинска помощ и извършване на преглед, искахме да получим информация от госпожа Динева за конкретните болници, в които пострадалите от домашно насилие могат да отиват и да търсят помощ. Като тази информация на практика ние я получихме и я предоставихме като регистър на регионалните ни координатори, като от страна на Изпълнителната агенция получихме регистър, който включва 285 лечебни заведения по области, адреси и съответно ниво на компетентност във всичките 28 областни града. Това беше много важно за нас, тъй като съгласно разпоредително писмо на директора на Главна дирекция Национална полиция, този регистър беше пуснат до всичките директори на ОДМВР-тата, като целта беше тези списъци да бъдат поставени във всяко едно ОДЧ в районните ни управления, за да могат пострадалите да бъдат бързо информирани, когато патрулен полицай отиде на място и види жертва на домашно насилие. По отношение на това, кои болнични и лечебни заведения са ни дадени, бих искала да дам думата на госпожа Динева да ви запознае по-подробно.
Тъй като съм включена в работната група по изготвяне на координационен механизъм от министър на здравеопазването и представител на Министерство на здравеопазването, на няколкото срещи, които направихме, установихме, че няма информираност по отношение на това къде може да се получи медицинска помощ. С оглед на това решихме да предприемем превантивни мерки и да дадеме гласност както на това къде може да се получи тази медицинска помощ, така и да разшириме кръга на терминологията и лечебните заведения, които до този момент са дискутирани в общественото пространство. Всички присъстващи в залата знаем, че изключително често се дискутират термините лекар по съдебна медицина, думата освидетелстване и всичкото това изключително много затруднява както пациента, който в конкретния случай е пострадал, така и самите лекари, защото когато човек е жертва на домашно насилие, според нас първата работа е да бъде прегледан и да бъде установено моментното му здравословно състояние, тъй като то може да се променя във времето. Всички виждаме, че има случаи, в които дори след едно ПТП пациентът е в едно здравословно състояние, в последствие поради скрити травми здравословното му състояние се влошава. В общественото пространство също хората са остане с впечатление, че другия начин за достъп е спешна медицинска помощ. Ние сме тук, за да оповестим и да опровергаем, че не само това е пътя. Жертвите на домашно насилие са граждани, пациенти, като всички останали. При тях по-специфичното е, че имат нужда от подкрепа и от органите на МВР, за да могат след това да защитят себе си и да не бъдат подлагани на допълнителни травми. В този ред на мисли, въпросните 285 лечебни заведения, които ние предоставихме на колегите от Главна дирекция Национална полиция, са лечебните заведения за оказване на болнична медицинска помощ. Това, което ще кажа, е валидно и за всички останали пациенти. Лечебните заведения за оказване на болнична медицинска помощ се делят на две групи. Лечебни заведения, в които има организирано и регистрирано мултипрофилно спешно отделение, и лечебни заведения, в които няма такова. Но в всички групи лечебни заведения за болнична помощ нямат право да отказват достъп до медицинска помощ 24 часа 7 дни в седмицата. Тоест, всеки един пациент, в конкретния случай жертва на домашно насилие, има право да получи преглед и съответно медицински документ, като не следва да се фиксира върху документ, който да освидетелства или да търсиме съдебен медик, тъй като те са изключително малко в цялата страна. В лечебните заведения, в които няма спешно мултипрофилно отделение, има така наречения диагностично-консултативен блок. През този диагностично-консултативен блок преминават денонощно пациенти, които имат нужда от преглед, и там се прави преценка дали човека подлежи на хоспитализация или не подлежи на хоспитализация. През спешните отделения достъпът е аналогичен, но те имат договор и с Министерство на здравеопазването, откъдето получават финансиране и могат да извършват и други диагностични дейности, за които им се заплаща. Тоест и в двата типа лечебни заведения за болнична медицинска помощ, помощ може да получи и здравно неосигурено лице. Проблемите, които ни споделиха колегите на първите срещи, са свързани с това, че жертва на домашно насилие може да бъде всеки, без значение от неговия здравноосигурителен статус, етнически произход, като доста често жертвите на домашно насилие имат нужда от медицинска помощ, без дори в себе си да имат документи за самоличност. С оглед на това, Ние също ще предоставим, искахме да направим тази пресконференция, за да може да са подготвени, защото системата на здравеопазването с тези много наброй лечебни заведения е малко по-тромава, отколкото организацията на Министерство на вътрешните работи. И искаме да кажем следното. Никой няма право да отказва преглед. Когато бъде отказан преглед, Изпълнителна агенция Медицински надзор е органа, който следи за спазване на правата на гражданите. Всеки е добре дошъл да подаде сигнал или да потърси нас за съдействие. Респективно, ние ще приложим санкциите, предвидени в Закона за лечебните заведения, в Закона за здравето, за да можем да защитим правата на тези граждани. Другия специфичен момент, който би следвало също да получи гласност, е, че когато става въпрос за дете и някой лекар в хода на работата си има съмнение, че над това дете е оказано домашно насилие, той е длъжен да подаде сигнал към съответното регионална структура на МВР, както и към структурите на Агенция за социално подпомагане. И смятам, че колкото и символично да е, че сме между след Коледа и преди Нова година, някакси ние този екип си пожелаваме от следващата Нова година да има по-малко случаи на домашно насилие, да има по-урегулиран достъп до медицинска помощ и да не се затруднява административно достъпа на тези хора, защото понякога това струва живота им или води до сериозни усложнения, които не са в полза на обществото. Тепърва предстои да организираме дейността по подписването на координационния механизъм, но той е свързан с дейността и на други институции. В момента ние представляваме само институциите, които са ни дали право да дадем тази пресконференция. И аз ви гарантирам, че докато съм изпълнителен директор на Агенция Медицински надзор, няма да има нито един сигнал, който да не остане със съответните законови последствия. Като това не трябва да се смята като вид принуда, а напротив, просто трябва да започнем всички да изпълняваме законовите си задължения, ако искаме да претендираме, че имаме някакви права. Аз благодаря, ако имате някакви въпроси.
Госпожо Динева, Беба съм от БТА. Тези 285 болници, според вас, всички те разполагат с ДКЦ-та, които работят денонощно, така ли?
Не ДКЦ-та. ДКЦ...
диагностично-консултивен блок. Да.
ДКЦ и медицински център са друга структура. В тези структури също пациентите имат право на достъп, но те не работят денонощно, те работят по график. Дори в Закона за защита от домашното насилие, в член 4, алинея 4 е вписано, че по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатирането от него увреждания или следи от насилие. Въпросът е в денонощния достъп, тъй като повечето инциденти стават да, в тъмната част на денонощието, когато личните лекари също не работят. Да.
Трябва веднага да се издаде медицински документ.
Спешна помощ също, знаете, че тя се отзовава на определени повиквания, като там има триаж, който е залегнал в медицинския стандарт. И понякога едно повикване може да не бъде прието. Затова това са всички 28 областни града. В всички болници, лечебни заведения за оказане на болнична медицинска помощ по закон са длъжни да имат диагностично-консултативен блок. Защото те през този блок трябва да приемат своите пациенти. И не следва да взимат заплащане, когато извършват преглед и правят преценка дали пациентът е за домашно лечение или за болнично, защото когато е за болнично, той бива хоспитализиран и хоспитализацията му, ако е здравно осигурен, се заплаща от Национална здравноосигурителна каса. Ако не е здравно осигурен, има ред през социалните и така нататък. Въпросът е, че през тези диагностично-консултативни блокове и мултипрофилни спешни отделения, всеки един гражданин има право да намери медицинска помощ и да получи съответния документ, като не е редно документа да бъде поставен в някакви рамки, като например амбулаторен лист или каквото и да било. За правоохранителните органи е достатъчно той да бъде достатъчно информативен и да съдържа конкретното здравословно състояние на пациента в конкретния даден момент. В хода на последващите действия, естествено, се извършват експертизи и така нататък, които, нали, към момента не са обект на тази пресконференция. Обектът е свързан с достъпа, защото наистина тези хора не знаят къде да отидат и къде да потърсят медицинска помощ.
Може ли да уточните как лекаря, който е на работа през нощта, ще разбере дали наистина пострадали е жертва на домашно насилие или не е просто на пиянска свада на улицата?
Точно това казваме, че не е нужно да се търси думата освидетелстване в отговор на тези прегледи. Идва някой, който има травма. Лекарят го преглежда, подготвя медицинска документация, в която пише травма на лява ръка, причинена от каквото сподели пациента. Въпросът е, че този пациент е прегледан и е преценено, че тази травма е изкълчване и може отида да се лекува вкъщи или че тази травма е щупване, което подлежи на хоспитализация, респективно предприемане на други последващи действия от лекар специалист.
Това е ясно. Въпросът е, че тук през диагностично-консултативните блокове ще минават хора, които са които не са само пострадали от домашно насилие, а всякакви хора пострадали по една или друга причина навън.
Да.
Значи не се фокусирате само върху жертвите на домашно насилие, така ли да разбирам?
Не, напротив, обясняваме на жертвите на домашно насилие, че достъпа им до лечение и до лечебни заведения е такъв, какъвто е на всеки един пострадал от каквото и да било. Идеята е, че тези хора трябва да получават своя медицински документ, но тъй като до сега обществеността е фокусирана върху няколкото вида достъп и до термина освидетелстване, което ограничава възможностите и когато някой отиде да бъде освидетелстван и от лечебното заведение му кажат, че няма лекар, който може да го освидетелства, тогава той се обръща към органите на МВР и търси начин да бъде освидетелстван. Това отнема време, съответно се промени и неговото здравословно състояние и обективни констатации, които биха могли да бъдат направени към онзи момент, в който той е бил паднал или бутнат, нали, условно да го наречеме. Тоест идеята на обмяната на тази информация е лечебните заведения да знаят, че нямат право, тоест отново да им напомним, че те по закон нямат право да отказват медицинска помощ.
Документация.
Да, както и да предоставят медицинската документация на пациента, която описва неговото моментно здравословно състояние, но и да знаят, че ще бъдат проверявани в случай, че ние получим сигнал конкретно от пострадал човек от домашно насилие. Ние получаваме сигнали от всякакви граждани, без оглед на това какъв е бил техния медицински казус.
Добре, но всеки пациент след преминал преглед получава документ. Получава един документ, в който е описано в какво състояние е бил към момента на прегледа. Освен това, този документ, който е издаден в 3 през нощта от дежурния лекар, ще може ли да послужи в съда?
Разбира се, че ще може да послужи в съда, защото той удостоверява моментното състояние на пациента, без значение какъв е той. Но има и пациенти, които не получават документ от прегледа, който им е извършван. Така че...
Къде не са... Имате ли сигнали от пациенти, които не са получили документите си?
Ами да, имаме. Онзи ден беше при мен една дама на среща, отказа да подаде сигнал, но беше получила образно изследване отзад. Аз го видях със собствените си очи, написано с ръкописен почерк от съответния лекар, без дата, без час, че включително и апарата на образното изследване показваше 20-та година, а не 23-та година. Така че да, има и пациенти, които не получават документ. Тези хора не бяха получили амбулаторен лист, просто бяха получили една разпечатка от едно образно изследване, като апарата дори беше с дата, съвпадаше деня и месеца, но не съвпадаше годината. За съжаление, нали, дамата не пожела да подаде сигнал, но това е нейно право. Имаме и такива, които подават сигнали.
Аз ви зададох първи въпрос, тъй като имам опасение, че всичките спешни приемни отделения на болниците ще се напълнят с хора, които не се нуждаят от спешна помощ, така както се случва в Пирогов, например. Въпросът е, че диагностично-консултативните блокове да работят те към болниците, но какво би се случило според вас, ако всички, освен жертвите на домашно насилие, потърсят и здравно неосигурени, тъй като имат право на спешна помощ, но всички тези потърсят медицинска помощ през нощта?
Ами...
Паднали, ударили се, напили се, пребили се, всички, освен жертвите на домашно насилие.
Ами те така или иначе я търсят? Значи, който падна, отива на лекар, без значение колко е часа. Да, проблем е, че всички
но
търсят
е
само Пирогов.
Помощ. Да, но не, това не е случай, в който се нуждае човека от спешна помощ.
Ами, ние не сме хората, които може да прецениме дали падането по стълбите е спешна помощ. В конкретния случай, когато става въпрос за домашно насилие, тогава те трябва да отидат на лекар, но няма как да изчакат общопрактикуващия си лекар, който работи в деня, а някоя жена е била подложена на домашно насилие или дете и е избягала по нощница с детето в ръка и иска да бъде прегледана, защото не знае, тя самата не може да прецени какво е нейното здравословно състояние и дали е спешно или не е спешно. За това лекарите ще преценят дали е за лечение вкъщи или не е за лечение вкъщи. Да, факт е, че Пирогов е претоварен, но в... Ако ми дадете малко време, ще ви кажа в София колко други спешни отделения има. В София има 8 болници с регистрирани в разрешителните си мултипрофилни спешни отделения.
Ако искате да ме попитате за някои отделения, когато се прецени, че случаят не е спешен, се плаща. Когато състоянието не е животозастрашаващо, се плаща прегледа.
Значи, когато пациент потърси помощ и бъде прегледан от мултипрофилно спешно отделение, не дължи заплащане, защото всички мултипрофилни спешни отделения имат договор с министъра на здравеопазването и той допълнително финансира тяхната дейност. Диагностично-консултативните блокове към болниците, които нямат спешни отделения, нямат право да взимат пари на пациентите, без значение каква е причината да попаднат там. И ние ги санкционираме, когато те взимат. Да, друг е въпросът, че някои хитруват и приемат през диагностично-консултативните си центрове или медицински центрове и оттам взимат такса за преглед на пациентите си, но не, никой няма право да... иска заплащане на пациент, който е преминал през спешното отделение или през диагностично-консултативния блок на болницата.
Други въпроси, колеги?
Да, Владимир Христовски, Телеграф. Дали може да кажете повече за този механизъм? Какво включва, какви стъпки ще разпишете, кои са останалите участници в него? Това е първият ми въпрос. И втория. Вие казахте, жена с дете е поношница, изхвърча от вкъщи, успява да се измъкне, отива в този блок или мулти, както казахте, спешното. Казвате ми, нищо ти няма, ставай си, тръгвай. Къде отива тази жена, след като тя бяга от, според нея, насилие? Благодаря.
Значи, по отношение на бъдещия координационен механизъм, ще ви обясня, колеги, с заповед на министъра на правосъдието е сформирана междуведомствена работна група, която има за цел да създаде координационен механизъм за работа с жертви на домашно насилие и подкрепата им. Като координационния механизъм трябва да изгради една рамка за това как различните ведомства ще си взаимодействаме. В координационния механизъм са включени експерти от Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция медицински надзор, Държавна агенция за крила на детето, Агенция социално подпомагане, Министерство на труда и социалната политика, множество неправителствени организации, администрацията на Министерски съвет, извинявайте, може и някой друг да пропускам, работната група е голяма. Амбицията на работната група беше да координационния механизъм да стане готов до 31 декември 2023 година. Но считаме, че предвид почивните дни няма да се справиме, но на 90% координационния механизъм е готов, като имаме желание януари месец да направим още поне две заседания, за да може да изчистиме това взаимодействие между всички нас, за да може съответно да бъде прият координационния механизъм. Като освен тази работна група стартира и друга работна група, която има за цел да изпише правилника за приложение на Закона за защита от домашно насилие. Горе-долу тези експерти, които ви споменах преди малко, ще бъдат включени и в другата работна група, като януари месец също ще имаме заседание. По отношение на това, когато втория ви въпрос, жертвата я намериме в безпомощно състояние, най-често служителите на Министерство на вътрешните работи се оказват първи. Те са хората, които и оказват първа помощ за това да я насочат към различни услуги. Ако имаме данни за извършено престъпление, данни тогава ще започнем, ще образуваме досъдебно производство, ще уведомиме съответния прокурор, но ако нямаме такива данни, на практика ние насочваме към определени услуги, които към момента в България има, като например насочваме я към посещение на кризисни центрове, там където има в съответната област, като искам да кажа, че кризисните центрове в страната не са равномерно разпределени и в някои области има наситени такива услуги, за разлика от други области. Насочваме я и към безплатна правна помощ. Министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието, председател на Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети през 2023 година подписаха меморандум за сътрудничество и съдействие, като искам да кажа, че наистина това споразумение го отчитам лично аз като национален координатор като изключително полезно, защото преди да бъде подписано такова споразумение, по данни на Националното бюро за правна помощ бяха подадени само две молби, а в рамките само на няколко месеца, до началото на ноември месец, вече имаме подадени 65 молби за безплатна правна помощ. Така че това също е насочваща услуга, която патрулните полицаи уведомяват жертвата от какво тя може да се възползва. Като също колегите имат право да я подпомогнат, да вземат вещи от дома и имат право, примерно, да я насочат към близки или да намерят близки и познати, за да могат да се помогне на жертвата. И считам, че с това, че ние представихме тези 285 лечебни заведения, изключително много ще помогне към насочващата услуга, за да може полицейския служител да насочи дадената жертва на домашно насилие към определен бог, за да може веднага тя да вземе нуждата медицинска документация сега и за момента, веднага, бързо, защото тя тогава е всъщност най-податлива и най-уязвима. До сега иначе ходят при личен лекар, едва на следващия ден, пък ако се е случило в петък вечерта, трябва да изчакат до понеделник личния лекар да дойде или търсят съдебен лекар. Съдебните лекари вече са много малко в България, не навсякъде има. Представете си, малки населени места, отдалечени. Те няма къде да го намерят, не знаят кой да е нужната медицинска документация. Тя е необходима изключително много за правораздавателната ни система. За нас, за прокуратура, за съд. Така че това е наистина много сериозна крачка напред. И между другото, всичките тези списъци, които ние изградихме като екипи за работа в МВР, от най-малкото районно управление до областната дирекция на МВР, ние сме дали на координационния механизъм на всичките други ведомства. По този начин и толкова добре възприеха идеята на такива екипи Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката, че и те на практика ни подадоха техни областни координатори, които на терен да общуват с нашите регионални координатори. Очакваме от страна на Изпълнителна агенция медицински надзор от госпожа Динева тези списъци също да бъдат представени на координационния механизъм, за да могат да се възползват не само служителите на МВР, а и всички други ведомства, които са пряко ангажирани с защитата на жертви от домашно насилие.
Можете ли да кажете в момента колко са сигналите за домашно насилие, примерно от началото на тази година?
Само да ви помоля, без да ви прекъсвам, понеже тези неща ще са ни важни, а телевизията трябва да ви заснемем пред камера. Може да продължим с задаването на въпроси, просто да ви помолим да сте тук пред нас. Чисто технически изискването към нас е да не са ни синхроните от маса. Същото нещо, просто да продължим да си го говорим тук пред нас. За вас надали има голямо значение. Иначе трябва да повторите едни и същи неща два пъти.
Нека да приключим.
То е същото нещо, просто ако може прави да го говорим, за да можем и ние да го снимаме. Иначе в момента не ви снимаме. Буквално. Ви го казвам, за да не ви тормозим два пъти да говорите едно и също.
Нека да приключим пресконференцията.
Тогава два пъти ще го кажем. Няма проблем.
Сега искам само да кажа. Това е статистика, която ще ви представя на база на получени заповеди за незабавна и постоянна защита в районните управления, които са изпратени на регионалните координатори в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи от страна на регионалните координатори в 28 от ДМВР ни ги изпраща на нас в главната дирекция и главната дирекция ги обобщава. Тоест, пак казвам, това не са сигнали, а това са брой заповеди за незабавна и постоянна защита. До ноември 2023 година те са 4063. Само да ви дам за сравнение...
Заповеди за незабавна защита са 4000.
Нали? 4063.
63, да.
За 2022 година те са 3654. За 2021 са 3244. Ако ви правя впечатление, има трайна тенденция към увеличение, като сравнихме до ноември месец на 22-та година спрямо ноември месец 23-та година, увеличението на заповедите за незабавна и постоянна защита е 20%. Като прави впечатление, нещо интересно искам да го споделя с вас, че до ноември 22-та година пострадалите мъже от домашно насилие, за които има издадени заповеди за незабавна и постоянна защита, са 386, а до ноември 23-та година са 487, което е 26% увеличение на мъжете. Ако искате някаква друга информация, колеги, през нашата дирекция, през Център и връзки с обществеността, винаги даваме, защото аз съм се подготвила с много малка статистика, защото формата е съвсем различен, нали? За други неща говорим, но нещо, ако искате и се интересувате, няма проблем, ние го даваме на медиите, защото считаме, че медиите са наш партньор и то е много ценен.
Да кажете, домашното насилие срещу мъже в какво се изразява?
Ами, нямаме точна статистика, защото при нас заповедите за незабавна и постоянна защита, когато идват от съда, са на практика с наложени мерки. Мерките са различни, нали, да се въздържа от домашно насилие или каквото и да било, но като цяло не може да изведеме точна статистика. Ако ме питате, нали, дали е жертва на физическо, психическо или друг вид насилие. Нямаме точна статистика, така че не смея да се ангажирам точно. Прави впечатление обаче този процент, който тепърва ще бъде подложен на изследвания на анализ. Като нещо искам друго да кажа, приключи междуведомствената работна група в Главна дирекция Национална полиция за изработване на методически указания за действията на полицейските органи по изпълнението на Закона за защита от домашно насилие. Тези методически указания всъщност са един много амбициозен документ, голям, който ще подмогне на полицейските служители за това как да бъдат разписани точните им правила за действие. Още от оператора на телефон 112, като се мине през патрулно-постовия полицай, през полицейския, младши полицейския инспектор, до разследващия полицай, като има определени раздели в тези методически указания, които точно регламентират каква е индивидуалната и общата превенция по отношение на извършителите и на жертвите на домашно насилие. Работната група приключи миналата седмица, подготвяме документите и ще бъдат представени за разглеждане и за утвърждаване от страна на министъра на вътрешните работи, господин Калин Стоянов. Работната група беше от 27 експерта от различни ведомства, не само от Министерство на вътрешните работи, а и от Държавна агенция за закрила на детето, от Агенция за социално подпомагане, имахме представители на съдии, на прокурори, така че с този документ също сме готови. Като в методическите указания за действия на полицейските органи всъщност са включени и така наречения алгоритъм за оценка на риск на жертвите на домашно насилие. Нещо, което в координационния механизъм на национално ниво също ще бъде включено, колеги.
Само да уточним, в тези 4063 заповеди за незабавна защита, там има ли
деца? И постоянна, госпожо. И незабавна, и постоянно. Общи заповеди са това.
Тук е бройката...
Общата, а незабавна и постоянна.
Не, да, разбрах, но да. Има ли деца включени в този брой 4063?
Да, разбира се. Да. Да. 4063.
Други въпроси, колеги? Благодарим.